sett deg godt til rette med noe godt i kroppen, og kos deg med krimprat med Lise og Fiona. Velkommen tilbake til Krimprat med Lise og Fiona. Da håper vi alle har hatt en riktig god påske og kost seg masse i den nydelige sola, som vi i hvert fall har hatt her i sør. Har du hatt en fin påske, Fiona?
Ja, kjempefin. Masse ute i sola, i Rogaland faktisk. Dratt til Hegelstad og Bjerkreim. Også min gamle barndoms... Eller jeg så på det gamle huset vi vokste opp i, på Jæren, da jeg var 1 til 5 år. Det var et kommunalt hus, det var forfalt altså, det var litt trist å se. Og en gang så føyket jeg jo ut forbi kjellertrappa der med sykkel, og da fikk jeg vel, var det da jeg brakk kragbein, eller var det da jeg fikk brist på hjerneskallen, tror jeg, i hvert fall en av de, og da husker jeg, eller jeg husker det ikke, men min mor grein jo, i telefon til teknisk etat og fikk opp rekkverk, og de rekkverka stod der ennå.
De stod der ennå.
Husker den trappa som mye lengre og brattere, men ja.
Ja. Ja, det ofte sånn, når man kommer tilbake til barndomsting, så ser det ikke så store ut. Og jeg følte jeg hadde sånn sykt lang skolevei, og det hadde jeg for så vidt. Men jeg merker jo at den føles ikke like lang nå som jeg er voksen, som da jeg var liten. Så sånn det. Og så har du jo publisert en ny podcast i påske, du, Fiona.
Ja.
Du hører podcasten. Vil du fortelle litt om den, eller?
Ja, jeg kan jo si litt kort. Altså, det var jo noe som bare kom til meg en dag. Jeg begynte å selv dykke litt ned i, ja, jeg begynte å rydde i kjøleskapet rett og slett. Og så fikk jeg blod på tannet, så tenkte jeg, det er utrolig digg å få rydda opp i det her driten, for jeg er jo det verste rotehue du kan tenke deg. Kaos, og jeg har masse ideer, og jeg har ting overalt, og så begynte jeg å lære mye om både økonomi og tankekjør, og ja, livet generelt. Jeg har studert veldig mye, og så kom rante ut av meg en podcast.
Ja.
Så det, jeg tenkte jeg kunne legge med en første episode bare så dere kan få høre.
Kan jeg jo legge en link til selve podcasten i beskrivelsen her, hvis noen vil inn og høre og få litt orden i både hodet, økonomi og livet generelt.
Ja, vi skal sammen rydde opp i absolutt alt, og sånn at vi får mer tid til å gjøre det vi har lyst til å gjøre, for eksempel sånn som nå, jeg har lyst til å sitte her med du og lage podcast. Og da er det bare å ta vekk tidstyver og andre ting som man egentlig ikke har lyst til å gjøre det.
Det er sant.
Så det er jo kjempegøy. Jeg er så glad for at du dro meg med i denne her podcastverdenen. Skikkelig artig. Ja,
koselig å ha deg med, jo. Du er veldig kreativ, så jeg vil anbefale alle å gå inn og lytte på Rotehue-podcasten. Den er veldig bra og nyttig, og Fiona og meg er nok ikke de eneste rotehauene i dette landet heller, så jeg skal i hvert fall inn og lytte, og kanskje kan jeg få noen tips, for jeg, som det så er jeg jo veldig rotet og tenker at livet er for kort og støvsuger hele tiden.
Ja, så, det er jeg for så vidt enig i altså.
Ja, sånn er det. Det er så mye annet man kan bruke tida si på,
ja, som er mye gøyere. For eksempel å dykke ned i krim og true crime, som vi nå har gjort med Susanne Morphew. Det er jo en sak som ligner veldig mye på Maya Millett-saken som vi hadde for litt siden.
Det kjente jeg når jeg leste introen at det var mange likheter, ja.
Så det er jo rett og slett en sånn housewife da, som har forsvunnet, og så er det... mye rare ting i forhold til mannen, og også Barry Morphew da, som Susanne Morphews mann. Vi skal jo se da på et Facebook-klipp som han la ut rett etter hun forsvant, og vi skal se litt på alibiet hans og andre teorier. Og grunnen til at jeg ville ta denne saken nå er at rettssaken kommer jo faktisk opp. Spoiler, men han har jo blitt arrestert. Og det er jo ikke spoiler, det er jo krimprat, det har jeg hørt allerede. Ok, så var det.
For hun har jo vært savnet siden 2020.
Ja,
ikke så lenge etter koronaen startet, og hun har jo ikke blitt funnet enda. Så de antar jo at hun er død, og de antar at det er ektemannen som er ansvarlig for det.
Ja, så dette blir jo veldig spennende. Så vi har jo fått vite hva på en måte akter og forsvarer kommer til å fokusere på. Og det er jo en del tekstmeldinger. Det er jo en sak som er basert mye på elektroniske spor. Rett og slett på hva telefondataen viser, på elektronikken i bilen til Barry Morphew. Og selvfølgelig vittner og forskjellige andre ting, men vittner har jo vist seg flere saker ikke så lett å stole på, egentlig. Men overvåkningskamera derimot, det jo med håndfast bevis.
Mm. Og i denne saken så har de jo ikke funnet Susanne, sånn at det, når de da går til det skritt at de sikter ektemannen, så er det jo ekstra viktig at de andre bevisene er sterke og tydelige for i det hele tatt klare å ha en sak. For så lenge ikke de har funnet, så kan de jo heller ikke 100% sikkert si at ikke hun lever.
Nei, det er jo akkurat det som er forsvarets, en av forsvarets teorier. Og sånn som du hører i Facebook-klippet som vi skal spille på nytt, det er rett og slett det at det er en sånn Gone Girl-teori. Dere husker kanskje filmen Gone Girl, som vi nevnte i Milite-saken. Og som mannen hos sin fremmer jo det som en slags mulighet at det kan jo være hun har stukket av. Og da vil ta en grusom hemmer og frame han for å forsvinge.
Og det er jo et argument de kan bruke og kjøre hardt på, så lenge ikke de har funnet like eller få noe i livet.
Mm. Så det er jo veldig tragisk, for det her har du jo to døtre også, som backer opp faren sin, og det ligner jo litt på den der Michael
Peterson-saken,
der alle ungene, bortsett fra en, også støtta faren. Og man kan jo forstå det, på en måte.
Ja, det kan man jo, selvfølgelig.
Men skal vi rett og slett se litt på de ulike teoriene som både Barry har kommet med, og som har kommet opp i lufta?
For Barry har jo hatt en del teorier
om
hva som har skjedd med kona.
Han har kreative løsninger her på hva som har skjedd, og han har endret det, og det er litt sånn, ja, hytt og pine, føler jeg. Så i starten så trodde de jo alle sammen at hun hadde forsvunnet, sykkelen var vekk, og hun var forsvunnet i forhold til at hun hadde biket opp i området der, og det er jo det er sånn litt vilt terreng, men det er jo sykkelstier og turstier der. Og sykkelen ble jo funnet ganske kjapt samme kveld eller samme dag. Og det finnes faktisk en video der Barry kommer til stede. Og som jeg nevnte i Storytel, så driver han og tar på sykkelen hele tiden, så kommer jo fingeravtrykk og alt på den. Hjelmen ble funnet også, og så en personlig gjenstand ble funnet litt under der igjen.
Ja.
Men da er jo teorien at det kan ha, at hun kan ha havnet en ulykke, men så er det hvor er kroppen da? Ikke sant? Den burde jo ligge der sykkelen lå. Jeg tror han nymte på en gang der at noen kan ha kjørt på med en ulykke, og så har de freaket ut og så gjemt like, eller tatt med seg kroppen. Han tror også det kan ha kommet en sånn fjelløve, og tatt henne, og så dratt henne med seg, ikke sant?
Ja.
Og det, ja, det kan vi snakke litt om. eller rett og slett at hun har staget sin egen forsvinning da. Men det er jo et tidspunkt han tror det er kidnapping på gang også, for det vil jo vise når vi spiller en
video. Han nevnte vel også noe om at hun kan ramle og skade hodet og så godt vekk i forvirrelse et eller annet sted.
Ja, det var jo nok en teori. Men da skal vi rett og slett spille av den for 17. mai 2020. Så går han jo ut med denne videoen, som er, han legger en ferdig redigert video ut på Facebook, som han der han selv på en måte står for produksjonen, legger til et nummer folk kan ringe, og så sier han dette.
Oh, Suzanne, if anyone is out there that can hear this, that has you, please, we'll do whatever it takes to bring you back. We love you, we miss you, your girls need you. No questions asked. However much they want, I will do whatever it takes to get you back. Honey, I love you. I want you back so bad.
Og Lise, føler du at du har hørt dette før i en annen sak?
Man ser jo videoen i tillegg til at man hører. Det aller første jeg legger merke til i videoen er jo at han hele tiden rister nei på hodet når han sier alle disse tingene.
Og hva betyr det, Lise, sånn, hvis du tenker kroppsspråkanalyse?
Altså, vanligvis er det jo sånn ubevisst kroppsspråk at du sier noe, og så rister du nei, for du er egentlig, internt så er du ikke enig med deg selv. Du mener ikke det du sier. Också hvis du benekter noe samtidigt som du nikker ja.
Mm.
Det selvfølgelig ikke et fasitsvar, og det ikke 100% alltid sånn det.
Mm.
Men veldig ofte så det sånne ting som man ikke tenker over når man lyver da. At kroppen viser tegn til løgn, eller viser tegn når du lyver. Eller så ser han jo sånn sett, kanskje opprørt ut, han har satt på seg et veldig trist fjes i hvert fall, med en bekymringsrynke mellom øynene.
Mm.
For eksempel sier han, å, vær så snill, vi gjør alt for å få det tilbake, og så rister han nei hele tiden på hodet mens han sier det.
Barry snakker jo her til, direkte til både Susanne, for han sier, oh, Susanne, og så sier hun, we love you, we miss you, we want you back, or your girls want you back. Han,
ja.
Han snakker jo til Susanne, samtidig så snakker han til kidnappere. Så her tror han jo at det noen kidnappere som har tatt henne, i alle fall så skal det se sånn ut. Det jo det som litt spesielt med den videoen, hvor ble det av den der fjelløver, tenker jeg da. Men han, ja. Han snakker at han vil gjøre hva som helst for å få henne tilbake, og no questions asked. Neida. Så
ja.
Det som vanlig, det jo ikke lage en sånn video selv. Det som vanlig å stille opp på en pressekonferanse, eller sammen med politiet, sammen med kanskje døtrene eller noen i familien, og så snakker du til pressen, for du vil jo hjelp fra pressen.
Og, det sant.
Og sammen, ja, i forbindelse med at du også vil fremstå selv da, som en bekymret ekte mann, og som ikke har noe med dette å gjøre. Og i stedet så lager han denne ferdiginnspilte videoen, og det helt tatt ganske uvanlig og absurd.
Ja, det jo det. Og den postet han jo på Facebook-siden sin.
Ja, og hvorfor gjør du det? Er du veldig redd for at du skal si noe og røpe deg, sånn at du vil levere fra deg et produkt der du sikker på hva du har sagt og hvordan du har oppført det? Det må ligge en grunn bak der, og det tenker jeg var vel et av de største sånne faresignalene der folk ble sånn, oi, denne ekte mannen her, det høres ikke bra ut, så alle armdetektiv, hva heter det? Sofadetektivtivene våkna jo.
Ja,
detektivtivene, hva heter det? Armchair detectives, de våkna opp.
Men har han gitt noen andre intervjuer han? Han har stilt opp, men trukket seg flere ganger, var det ikke? Det kun denne Facebook-videoen som han har lagt ut som...
Neida, han stilte opp et annet intervju, og da fikk de ikke lov å spille det inn. Så det liksom ikke noe opptak av det. Og så ville han ikke ha fjeset sitt der. Så det var jo litt sånn merkelig da. Så derfor så har jeg ikke noe opptak av det.
Det jo sånn så kan, hvis han uskyldig, så kan man jo forstå at han, når man har sett på andre saker hvor man har gitt intervju og blir plukket ifra hverandre på biter etterpå på internett, så... Så kan man jo se det fra den siden, hvis han uskyldig, at ikke han har lyst å utsette seg for den type eksponering.
Absolutt.
Det må jo ikke være tegn på at han skyldig, selv om jeg jo enig at det virker rart da, spesielt når han legger ut en egen video som han har lagt på Facebook, og så ikke vil gjøre det med ja, avis, TV, politi, andre ting. Kanskje han har gjort litt... under press eller følt at han måtte i forhold til familien. Så derfor lavte han en egen som han la ut.
Ja. Men det som backer, for han imter jo på at det kan være en sånn gone girl-teori også. Og i videoen så snakker han jo til, oh, Susanne, ikke sant? Så akkurat som hun er der ute da. Og la oss si at han mente på, at han tenkte at hun hadde stukket av, så ville han jo snakke på den måten til henne. Og så lata som det var kidnappere da. Og det han backer det opp med, altså det, grunnen til at han tror at stukket er jo at han mener på at det er vekk $75,000 fra safen de har i garasjen. Altså han påstår at det er forsvunnet penger, men det er jo, hvem kan bekrefte det liksom?
Ja, at de hadde så mye penger liggende i garasjen?
Ja.
Ok. Ja, for hun har jo sendt en del tekstmeldinger med en venninne, og der kommer det vel frem at de sleit økonomisk, så det kan jo kanskje svekke troverdigheten da, om at de hadde så mye penger liggende i garasjen.
Ja, altså det virker jo som han har fyret opp en hel haug med teorier, og så håper han en av de skal liksom catche da.
Ja, ja, at en av de skal...
Og kjøre på med ulike andre alternativer som folk skal få søkelyset vekk fra han. Mm. Og så håper han at, oi, ja, den virker sannsynlig, den kjører vi på. Men det har jo ikke funket, fordi at han har jo blitt arrestert, og politiet har jo holdt ja, bevisene, eller hva kan du kalle det, indisiene tett til brystet, så vi har jo ikke fått red på så mye før høringen kom.
Nei.
Men da kom det jo frem litt av hvert, og det var jo veldig spennende. Jeg ser jo frem mot den rettssaken da flere ting kommer på bordet, og sikkert enda flere tekniske bevis, vil jeg tro.
Mm. For du har jo... Det var jo diskutert at de hadde problemer i ekteskap, i hvert fall. Hun hadde et forhold på si, og det hadde vel han også, hadde kommet frem.
Nei, det er ikke kommet frem at han har det.
Nei, nei, ok.
Men de tror at han hadde, Susanne eller? Mistenkte jo...
Var det ikke jeg som var med han på hotellrommet?
Nei, Susanne mistenkte han for... Altså, hun overvåket jo han på en måte. Gjennom iCloud og sikkert sjekket telefonen og her og hit og dit, men
men var ikke det litt rart når det var hos, for hun hadde jo hatt et forhold til den mannen i 2 år.
Ja, det er jo det som er litt merkelig i den saken.
Ja, for jeg synes jo det var rart at hvorfor overvåket hun han, eller hvorfor
altså hun kjøpte jo en spypen.
Om han var utro da hvis hun var det selv, det virker litt.
Ja, hun har jo kjøpt en spypen for å egentlig ta opp samtaler han har, men i stedet for så blir det jo fanget opp samtaler der hun har med, som hun har med Jeff, som er hos sin elsker. Mm.
Ja.
Og det er jo hos, på hos sitt initiativ, det var jo hun som sendte første meldingen til han, Hey Stranger, en fyr fra, jeg tror det var college. Altså hun tenker på at Susanne og Barry har vært gift siden de var veldig unge, og ekteskapet har jo vaklet en stund, og så kjøper de seg et nytt flott hus. Det er jo litt sånn typisk dekke over et dårlig ekteskap med å flytte. Ja. Flytte fra problemene. Bruke masse penger på et flott hus. Det er jo kjempefint hus. Og så har de jo 2 eldre døtre sammen. Hun ene bor hjemme, og andre går på skole. Og de er jo tilfeldigvis på leir en time unna den, de dagene. Så det er litt sånn snodige tilfeldigheter.
Mhm.
Så kom det jo frem i tekstmeldingen mellom Susanne og Barry at de sliter i ekteskapet, og Susanne og Sheila, som er beste venninna, der kommer det frem at de sliter. Men Susanne holder dette forholdet helt skjult for alle forholdet hun har til Jeff, og hun søker på Ecuador, altså at hun har lyst til å jobbe som lærer i Ecuador og flytte fra Barry og døtrene, eller å ta de med, det vet jeg ikke, men flytte da. Litt sånn merkelig, litt stor drømme har da, kan du si. Så det kan jo støtte opp med en Gone Girl-teori, men nå har jo ikke Jeff flyttet da. Oh, for han ble jo avslørt. Og han, når Susanne forsvant, så sa han ingenting.
Om at for han var jo gift, han var ikke det.
6 barn og gift, så han sa ingenting om at han hadde et forhold til Susanne, før politiet rett og slett fant denne spypennen.
Og det er jo bare forståelig.
Ja, forståelig, men la oss si teorien om at hun er en gone girl da. Stager at hun har krasjet eller blitt tatt av en fjelløv eller hva, jeg vet ikke, litt dårlig staging. Men, og så flytter hun til Ecuador. Hun tar pengene i garasjen, stikker til Ecuador, og så tenker hun, døtrene mine klarer seg fint, jeg kan høre fra meg om 10 år. Og så kommer Jeff etterpå etter hvert. Ja, det må jo være det som er teorien da.
Ja,
på en måte.
Jeg tenker jo at det er en dårlig teori. Det er svært sjeldent at mødre forlater barna sitt på det viset.
Ja, og så lar jo mannen bli arrestert, og så sitter de døtrene uten noen foreldre.
Ja, og de hadde jo, hun hadde jo et nært forhold til døtrene, og hun er jo forelsket i han her Jeff, og er i en skilsmisse, så kan ikke si at det er noen grunn til at hun bare skulle stikke av i 2 år og ikke gi lyd fra seg. Det er... tenker jeg eneste grunn til at ikke man har hørt fra henne er fordi at hun allerede er død.
Mm.
Det kommer jo også frem i de meldingene hun har med venninna si, at hun har et nært forhold til døtrene, er opptatt av de sitt ved og vel.
Mm.
Da skriver hun en del om at Barry er manipulerende, humøret skifter, at han ønsker å få henne tilbake, at ikke hun skal skille seg, og mange ting som tyder på at hun mest sannsynlig ikke bare har stukket av det og forlatt absolutt alt og alle.
Men jeg tenker nok at dette ekteskapet består av 2 stykker som ikke behandler den andre bra. Og ikke sant, du er jo en part som har et forhold, og når Barry kommer hjem til henne, så er jo hun, og han skal ut og fikse noe med, jeg tror det var med Bobcatten eller noe, så tar hun og ringer Jeff og sender selfie til Jeff. Så det er jo et svik, ikke sant? Så kan du tenke deg, Barry på sin side, gjennom de tekstmeldingene som har gått fra han til Susanne, så vil jo ikke han skilles. Han sier jo at han elsker henne og kaller henne My Angel og sånn, så det er jo litt splittet. Altså, Susanne er veldig splittet på hva hun skal gjøre, og Barry på sin side, han har lyst å fortsatt være gift med Susanne. Men hva tenker det hvis Barry kommer hjem og oppdager at Susanne har tenkt å forlate han, og at det er da det på en måte smeller da?
Ja, at det eskalerer, og de vet vel ikke helt om han fant ut at hun hadde et forhold heller.
Nei, det vet man jo ikke. Han,
de mistenker at han kanskje kan ha funnet ut av det.
Ja, det kan jo være motivet da.
Ja.
Og så ble det jo funnet sånn bedøvelsespil, eller lokket på en bedøvelsespil ble jo funnet inn i en tørketrommel. Så de har jo liksom akter seg for seg.
Ble ikke det funnet på et av de stedene han kastet søppeløy? Hadde han vel også kastet noen giftpiler?
Ja, men han det sier jo at det var helt naturlig, for han pleide jo å skyte masse dyr, og det at telefonen pinget rundt omkring i der han bodde der rundt huset, var at han føyk rundt og skjøt 85 jordekorn.
Ja, det hørte jo veldig rart ut.
Og samtidig så sier han at de hadde en romantisk kveld.
Jeg tenker det er en ganske sterk indisie når de finner lokket inn i tørketrommelen, og så kjører han, var det 5 forskjellige steder han hadde kastet søppel.
Mm.
Og et av stedene er det kastet giftpil. Da tenker han jo sikkert også, altså hvis det er det som har skjedd, at han har skyttet med det før han har drept henne, for å bare sånn til å kunne gjøre motstand, så skjønner jo han også at hvis de finner like, så vil de også se at hun har den giften i kroppen. Og da, selvfølgelig, vil jo han se veldig skyldig ut. Så hvis han har drept henne og brukt det, så har han nok tenkt at han må gjemme kroppen hos sin veldig godt, sånn at hun helst aldri blir funnet.
Ja,
og så er det jo... Jeg vet ikke om de har noen bevegelser på hvor han har bevegt seg ettertid. Har de noen ideer om hvor han kan eventuelt ha lagt henne da, hvis han har drept henne?
Ja, altså, han har jo skrudd av mobilen, så der stopper jo signalene.
Ja, for han setter den over i flymodus.
Ja, rett og slett.
En periode. Og det er jo igjen, når du tar inn tidspunkt og forsvinner og tingene de finner, så er det jo veldig rart og tilfeldig at han har mobilen på flymodus akkurat i timene.
Han pleide å gjøre det nemlig fordi at hun tracket jo han og han tracket hun, så det at han satt på flymodus, det skulle nok ikke være så uvanlig som det høres ut Nei. Som. Fordi at hun var jo også veldig på han, hva han holdt på med hele dagen, og hun hadde nok en mistanke til at kanskje han hadde et forhold til Morgan som var kollegaen. Dette benekter jo Morgan da. Så var det jo snakk om noe arbeid som ble gjort med sement og sånn, så de undersøkte jo om
altså kroppen kunne...
Ja, men de har jo ikke funnet noe, nei.
Nei.
Så det er jo rett og slett en sak som blir spennende å følge og se hva slags politi, eller bevis politiet egentlig har, og hva forsvaren da kommer opp med som skal hjelpe Barry ut av denne knipa.
For de hadde noe sånn mobil, som, eller et eller annet som viste at bildøren på bilen hans sin hadde blitt åpnet og lukket flere ganger.
Rygget tilbake. Dette er jo både 9. og 10. mai er jo det veldig aktuelt å se på alle de bevegelsene i forhold til bilen, hvor han sier han har vært, stemmer det med åpning og lukking av dører og så videre. Og noe har jo kommet frem på høringen, men det kommer sikkert flere ting også frem nå som blir rettsak. Så da må vi følge med, så skal vi ta en update på denne saken.
Ja, det må vi gjøre.
Og det blir jo spennende å se hvor døtrene står etter de får alle bevisene, for eksempel.
Og om de i det hele tatt klarer å få dømt den.
Og om de kommer til å
vitne. Kan jo komme frem ting som kan endre vårt syn også, tenker jeg. Ja, hun vet jo aldri.
Ja, absolutt.
Sånn som det ser ut nå, så ser han jo veldig skyldig ut.
Ja.
Og vi vet jo i sånne tilfeller så er det jo veldig ofte mannen som har tatt liv av kona.
Og det er derfor den saken blir så lik Maya Milite-saken, der har du også en mann, du har ikke noe kropp, det en dame som skal antageligvis forlate mannen, som ganske kontrollerende da. Og det var jo nettopp en artikkel på forskning.no, som kom veldig, det var ikke så lenge etter vi hadde gjort den Maya Milite-saken, som heter «Derfor dreper menn partneren sin». Og rett og slett den her risikofaktoren, altså det jo veldig sjeldent det motsatt. Den der, ja, ganske høye tall på partnerdrap. Mm. 1 av 4 drap partnerdrap.
Ja, ikke sant? Og, ja, det ganske høyt.
Ja, og det jo i nære relasjoner, ikke sant?
Mm.
Og så det, hvordan kan man egentlig forhindre det? Det ofte mye vold og rus involvert, og ofte så har det jo vært saker at som har blitt på en måte anmeldt tidligere, eller at noen vet noe om det, men så blir det ikke gjort noe med det før det for sent da.
Ja, og det jo det, følelsene tar overhånd, så skjer tragisk utfall i noen tilfeller.
Ja.
Og det har jo ofte, som du sier, sammenheng med at de enten er utroskap, eller at de bare ønsker å gå fra de, eller at den andre, sånn som i Chris Watts da, at det er han som er utro og bare vil eliminere alle andre rundt seg, så han kan, man kan leve det livet de vil. Det var vel i den Scott Peterson-sagen også. Der var det jo han som hadde et annet forhold, og så forsvant den gravide kona.
Convenient.
Rett før jul. Så det jo sånn, man ser det går igjen i den type saker.
Det nesten som det et slags æresdrap, på en måte, at de, for det hender jo også at man begår mord, og så tar livet av seg selv etterpå. At du, det jo den type drap der du ikke vil at noen andre skal ha henne, hvis ikke jeg kan få henne, du skal i hvert fall ikke forlate meg. Det går på
eller
stoltheten.
Eller at de bare blir så overveldet av følelser et øyeblikk. Ja, altså de tar livet til den andre, og så innser de etterpå at de, hva de har gjort, og dermed ender opp med å ta sitt liv også.
Mm. 1 av 4 partnerdrap ender med at gjerningspersonen tar sitt eget liv etterpå den mordet da, ifølge forskning.no.
Ja.
Så, ja, en liten risikofaktor der, jenter. Ha noen med når da skal gjøre det slutt. Involvere andre. Ikke det at det de fleste
kan være en risiko
enda med drap. Det kan det. Det kan, men det ofte kanskje en tendens tidligere da, at du har en mann som veldig kontrollerende.
Man har som regel en anelse om hvordan vedkommende vil takle det hvis du gir beskjed om å gå fra det. Da har det, som du sier, gjerne vært en forhistorie med sjalusi og kontrollering og både fysisk og psykisk vold i mange tilfeller også.
Ja, og det viser jo tekstmeldingen her mellom de to, at hun sier «Nå har jeg fått nok», på en måte, og han bare «Nei, nei, ikke gå fra meg, da tar jeg livet mitt». Han tror jo med å ta sitt eget liv et par ganger. Ikke sånn direkte, men han hinter
til det,
ja. Ja, hinter kraftig, da.
Ja. Og det bekreftes jo i de meldingene som hun skriver, hun Susanne skriver med venninnene sine. For der skriver jo mye om det, at han har mye humørskiftninger, er veldig kontrollerende, bruker mye manipulasjon, bruker ungene mye, og at ikke han ønsker at hun skal gå fra han. Han bruker vel også penger innimellom som en manipulasjon med å true med å slutte å betale ting, og plutselig da skal gi de penger så de kan gjøre ting, hun og døtrene. Så det er jo tydelig at de har problemer i forholdet. Og det virker ikke som noen av de egentlig har tillit til hverandre. Det virker ikke som hun heller har noe tillit til han.
Nei, det er jo et fucka forhold, for å si det rett ut. Det er jo et ødelagt forhold, og penger kan ikke kjøpe lykke. Det ser
Nei,
vi jo.
Nei, det er sant.
Så det er nok, de skulle nok gått fra hverandre for lenge siden, og så skjer dette her da. Så vi skal
holde... Og hun gir jo også veldig uttrykk for at altså de her døtrene da, hvordan han også manipulerer de, at hjertet hos sitt gråter for barna i måten han oppfører seg på. Så det er jo klart det er mye som har foregått bak husets 4 vegger i dette huset før hun forsvant. Og i mars, det er jo bare et par måneder før hun forsvinner. Det var mai hun forsvant, var det ikke det? mai 2020, så tekster hun jo også med venninna, og da sier hun jo blant annet at han hadde spurt henne om hun pratet med noen andre om ekteskapet de sitt, altså, og da tenkte han på venner og sånne ting.
Mm.
Og så sier venninna at hun må passe på at han ikke får se hos sin telefon, at hun må holde den med seg.
Mm.
Og at han da, han jo ikke ville snakke om skilsmisse, og at han har tryglet om å få en ny sjanse. Og hun forteller venninna at hun føler seg splittet i følelsen. Men at hun innerst inne vet hvordan han egentlig er, og derfor fremdeles ønsker å gå fra han da. Så han virker jo å være veldig manipulerende og overfor.
Mm. Men det er selvfølgelig, da har vi jo bare hos sin side. Og,
ja, selvfølgelig.
Og det er jo klart
at... Det har vi jo. Men hun skriver jo også at etter de har hatt krangler eller uenigheter, så sender han også lange meldinger hvor han ber om unnskyldning og forteller hvor trist han er, at han synes det var kjipt, han oppførte seg sånn, og
mm.
han skal skjerpe seg. Og,
ja, ja og vi har hørt den historien før.
Det er jo litt sånn typisk... Reksen går igjen da, slå først, og så ber du om skyldning etterpå, og så slår du allikevel igjen neste gang.
Mm.
Det er jo en sånn, som en kanskje kan ane har vært litt her da, at de krangler, han ber om skyldning, han skal skjerpe seg, og så har de gått sånn i sirkler i mange år, kanskje.
Mm.
Hun skriver jo også til venninna at hun var en broken girl, altså. Og at hun eneste hun ønsket seg var stabilitet, og at ikke hun hadde noe selvtillit i forhold til hvem hun var, og at han føler at de er et perfekt ektepar så lenge ting går hans sin vei da, at han får det som han vil.
Ja, på papiret så kan hun se perfekt ut, sosiale medier og alt sånt der.
Og hun sier at hun angrer mange ting med ekteskapet, men så har de jo to døtre som er verdens fineste, og på grunn av de så angrer hun ikke at hun har vært gift eller er gift mann. Så det er ikke noe tvil om at hun i hvert fall bryr seg sterkt om familien, at hun er selv splittet i følelsene og ønsker å ut av forholdet, samtidig som det sikkert er vanskelig også. For uansett hvor slemme noen er, så blir man jo glad i dem etter så mange år. Man vet jo at de har gode sider også. Ellers hadde de nok aldri vært gift hvis ikke han hadde positive sider også. Og det er jo det som gjør det vanskelig i sånne forhold.
Men vi skal i hvert fall love oss å holde dere oppdatert. Nå har jo den virket som har vært utsatt noen ganger, men i alle fall nå håper jeg rettssaken kommer i gang i mai, og da tar vi en liten update, og så får dere jo nå anledning til å følge med.
Hva tror du utfallet blir da av saken? Tror du han blir dømt, eller tror du han...
Jeg tror jo at... Politiet sitter på flere bevis eller indisier som til sammen vil nok falle mot en dom, ja. Men nå har ikke alle opplysningene, så jeg vet rett og slett ikke. Det kommer an på, så hvis du har et godt forsvar også, så kan
ja,
du, altså du skal jo bli dømt beyond reasonable doubt, og det sitter jo ikke en jury lenger og avgjør. Så bevisene er jo veldig viktige i saken. Så det blir spennende å se, rett og slett. Hva tror du?
Ja, det blir veldig spennende. Jeg tror jo også at de kan ha en sterk nok sak til å få han dømt. Det er jo mange ting som, eller i hvert fall mange indisier som kan peke i den retningen. Men så er det jo det når ikke de har funnet, så er det jo alltid den at han kan bli frikjent fordi at de faktisk ikke kan si om hun er død eller ikke.
Mm.
Så da spørs det jo om indisiene er sterke nok. Av det vi har hørt som de har til nå, så synes jeg jo det virker, tegner et ganske klart bilde egentlig av hva som kan ha skjedd, men det kan jo komme fram mange ting fra hans side som ikke vi vet om, som kan virke oppklarende eller ja, kan gjøre at man ser de tingene i et litt annet lys. Så det blir i hvert fall spennende å følge med. Så får vi ta i oppdatering når rettssaken har gått ferdig. Og den kan vel også ses på YouTube, kan han ikke det?
Ja, jeg håper det. Jeg håper det blir sånn at de viser den på kort TV eller noe. Men det vet jeg ikke enda. Vi får bare følge med
og se. Mm. Ja. Bare 2 dager etter at vi spilte inn denne episoden, så kom det faktisk en update i saken. De har nå trukket saken mot Barry, og det blir ingen rettssak. Og han går nå fri. Grunnen til det er fordi at de enda ikke har funnet Susanne. De føler at de begynner å nærme seg, at de kanskje kan finne henne snart. Men hvis de går til retten nå og taper den saken mot Barry, sånn at de ikke får dømt ham for drap på Susanne, og de senere finner like og det viser seg at det han likevel, så vil de ikke kunne kjøre ny sak med han. Så i stedet for å risikere det, så virker det som de nå har valgt å trekke saken rett og slett. Så da blir det ikke noe rettssak nå på YouTube, så sender vi heller en update hvis de plutselig finner Susanne. Men det sikkert lurt å vente til de har eventuelt enda sterkere bevis.
Da høres vi neste uke til en ny og kjent, skal vi si, en kjent sak.
Da skal vi jo prate om Brittany Murphy sitt dødsfall, som var kjent skuespiller.
Det gjør vi.
Så da er det bare å følge med neste uke, så får du ha det fint så lenge.
Ha det, vi høres!